الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในสุรัตอัลอันฟาลช่วงต้นๆอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงดังในอายะห์ที่2ที่เราได้อธิบายไปแล้วที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ว่าإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ซึ่งในคุณลักษณะของผู้ศรัทธานั้นอัลลอฮ์บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นแล้วหัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงอันนี้หนึ่งอันนี้ลักษณะแรกหัวใจของผู้ศรัทธาจะหวั่นเกรงเมื่อพระนามของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى หรือเรื่องราวของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถูกเอ่ยขึ้นมาว่าอิซาตุลิยะตะอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุฮุมอีมานะและเมื่อบรรดาองค์การของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขาองค์การเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขาฟังกุรอานแล้วก็จะรู้สึกว่าอีมานเพิ่มขึ้นเราได้อธิบายว่าอีมานมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไงอธิบายอย่างละเอียดแล้วนะครับว่าอัลลอฮ์รับบิฮิมยะตะวักกะลูนและแด่พระเจ้าของพวกเขานั้นพวกเขามอบหมายพวกเขาก็จะตะวักกุลมอบหมายสังเกตว่าทั้งสามอย่างเนี่ยหัวใจของเขาหวั่นเกรงหัวใจของเขาเพิ่มพูนอีมานหวั่นเกรงเมื่อพระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นหรืออีหม่านจะเพิ่มพูนที่หัวใจเมื่อได้ฟังองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลหรือเขาจะมอบหมายคือตะวักกุลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลทั้ง3อย่างนี้มันเป็นเรื่องอะไรเรื่องหัวใจเรื่องหัวใจแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับอวัยวะอื่นๆซึ่งเคยบอกแล้วว่าศาสนานี่จะเน้นจะหนักแน่นกับเรื่องให้ความสำคัญให้ความสำคัญนี่หมายถึงว่าให้เราได้เห็นความสำคัญของบทบาทหัวใจในการพิสูจน์ความศรัทธาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนามัลมุมิวนะคำว่าอินนามะเนี่ยเป็นสำนวนเขาเรียกว่าฮัสร์แปลว่าเจาะจงมุมินที่แท้จริงมีประเภทมุมินประเภทเดียวที่เรียกว่ามุมินอันนี้แสดงว่าพวกเราก็ต้องหันมาดูว่าอย่างอื่นก็คงไม่ใช่มุมินหรือมุมินที่ไม่สมบูรณ์หรือมุมินที่ไม่ใช่เที่ยงแท้ถ้าเราบอกว่าเนี่ยเจาะจงว่ามุมินที่แท้จริงนี่ก็คือกลุ่มนี้ก็คือมี3คุณลักษณะเนี่ย3คุณลักษณะนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจหัวใจจะเป็นเรื่องที่ศาสนาหนักแน่นเนี่ยจึงชี้ถึง3ลักษณะเนี่ย3ลักษณะเนี่ยให้เราไม่มองอย่างอื่นนะ อยากจะรู้ว่าอีหม่านที่แท้จริงมาดู3ลักษณะนี้ดูว่าถ้าอัลเลาะห์ถูกกล่าวขึ้นมาเนี่ยหัวใจจะหวั่นเกรงมั้ยถ้าฟังองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะมีอีหม่านเพิ่มพูนมั้ยและเราจะมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยซึ่งเป็น3อย่างที่ทุกคนสามารถสำรวจได้ด้วยตัวเองไม่มีคนอื่นไม่มีคนอื่นที่จะสำรวจให้ฉะนั้นเรื่องอีหม่านเนี่ยอันนี้พวกเราต้องตระหนักในเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถให้คะแนนอีหม่านกับคนอื่นอันนี้มุมินแท้คนนี้มุมินแท้คนรู้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจไงแล้วหัวใจของใครของเขาไม่ใช่ของเราเรานี่พอที่จะรู้ว่าเราเนี่ยมีอีหม่านที่แท้จริงหรือเปล่าทั้งนี้คนที่จะเป็นมุมินที่แท้จริงอะนะเขาก็จะไม่โอ้อวดไม่บอกว่านี่อีหม่านที่แท้จริงเพราะการอ้างว่าเป็นอีหม่านอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาโนชิมิมุว่ามุมินไม่แท้จริงนึกออกไหมมุมินที่แท้จริงเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุมินที่แท้จริงแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าจะไม่มีสัญญาณอะไรเลยบ่งถึงเรื่องอีหม่านใช่มีลักษณะบ่งถึงเรื่องอีหม่านเรื่องปฏิบัติจะมีแต่เรื่องที่มันสำคัญที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุในอายะนี้อายะถัดมานี่ก็จะเป็นเรื่องด้านปฏิบัติด้านปฏิบัตินี่คนอื่นได้เห็นได้แล้วมันเป็นสัญญาณของผู้ศรัทธาเหมือนกันอัลลซีนยุกีมูนัสศอลาตะวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนผู้ศรัทธานี่เขามี3เรื่องเกี่ยวกับหัวใจและอีก2เรื่องนะเกี่ยวกับการปฏิบัติภายนอกที่คนอื่นเนี่ยพอที่จะมองเห็น1ยุกีมูนัสศอลาคือบรรดาผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดการละหมาดตรงนี้หมายถึงว่าการละหมาดทั้งสองประเภทนะการละหมาดที่เป็นข้อบังคับที่เราเรียกกันว่าฟารดูหรือวาญิบหรือการละหมาดที่ไม่ได้เป็นข้อบังคับที่เป็นเรื่องอาซาที่เราเรียกกันว่าซุนนะหรือนัฟลูหรือตะตะวุทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งถึงความศรัทธาแม้ว่าจะละหมาดโดยที่คนเห็นหรือคนไม่เห็นการละหมาดคนเห็นเช่นการละหมาดญะมาอะห์นี่ละหมาดคนไม่เห็นเช่นละหมาดกิยามุลเลลคนเดียวที่บ้านนี่ไม่มีคนเห็นแต่มันก็เป็นภาคปฏิบัติวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพรซักนาฮุมสิ่งที่เราให้เป็นริสกีเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาก็บริจาคนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติแสดงว่า2ภาคปฏิบัตินี้ที่เรากระทำคำถามว่าหมายถึงว่าปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงหัวใจเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงหัวใจเหมือนกันเพราะละหมาดมันก็ต้องมีนิยัตมีความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมบริจาค ก็ต้องมีเจตนาต้องมีนิยัตเพราะเรื่องบริจาคนี่ก็บริจาคทั้งฟัรดูแล้วก็ซุนนะเหมือนกันแล้วก็ต้องบริสุทธิ์ใจแล้วก็ต้องมีนิยัตด้วยเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นภาคปฏิบัติของหัวใจอย่างเดียวเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นมาหัวใจหวั่นเกรงอันนี้อาจจะไม่มีใครเห็นเลยก็ได้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แต่ภาคปฏิบัตินี้มันเป็นภาคปฏิบัติที่อุลามะเขาบอกว่า เป็นภาคปฏิบัติที่จะนำมาซึ่งภาคปฏิบัติทางอวัยวะภายนอกที่จะนำมาซึ่งภาคปฏิบัติอวัยวะภายในก็คือหัวใจหมายรวมว่าเราจะละหมาดด้วยหัวใจอย่างเดียวได้ไหมมีที่บางคนบอกว่าละหมาดทำอะไรอยู่ละหมาดอยู่ไหนนี่ไม่ได้นะไม่ใช่เลยนะมันเป็นภาคปฏิบัติภายนอกอันเนี้ยคือเรื่องหลักจะได้ทำนะต้องเอาข้างในนี่ลากข้างในนี่มาตั้งด้วยมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้ไอ้ก่อนหน้านี้นี่ภาคปฏิบัติสามอย่างเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเรื่องที่ไม่ได้ที่รายละเอียดนิดนึงอย่างเรื่องตะวักกุลเนี่ยมอบหมายบางคนเนี่ยเข้าใจมอบหมายนี่คืออะไรคือเราไม่ทำอะไรไม่ใช่ไอ้มอบหมายนี่มันไม่เกี่ยวกับอวัยวะไงมอบหมายนี่มันคือหัวใจบางคนบอกว่าไอ้มอบหมายเนี่ยคุณต้องไม่ต้องทำอะไรคือมอบหมายไงเฉยๆเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการทุกอย่างมีคนเข้าใจอย่างนั้นนะมีคนสอนแบบนั้นด้วยซ้ำไปนะก่อนอยู่ที่อียิปต์เนี่ยอาจารย์ผมคนหนึ่งเขาบอกว่าเคยไปฮ่องกงนี่มีคนเข้าไปบ่อยเคยแล้วไปทัวร์ฮ่องกงกันบ่อยแล้วก็มีพวกกลุ่มเนี้ยแล้วก็พวกนี้ก็จะใส่เขียวหมดเลยนะสารบันเขียวโต๊บเขียวอะไรเขียวหมดเลยพอเข้าแล้วอะนะไม่ทำอะไรเลยแม้กระทั่งอาหารเนี่ยไม่ทำอะไรเลยไม่ด้วยอาหารมันมาเองเรามอบหมายเราต้องมอบหมายอย่างเดียวแล้วจะหิวแล้วไม่บอกเขาแล้วว่าหิวจะกินจะอะไรเนี่ยไม่พูดเราไม่พึ่งพามนุษย์เลยมีลัทธิแบบนี้ลัทธิที่เข้าใจอัตตะวักกุลเนี่ยเราได้กันดาวักกันเนี่ยเข้าใจการมอบหมายว่าคือไม่ทำแต่จริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวการมอบหมายที่ได้จริงเนี่ยคือทำนะแต่หัวใจเนี่ยมอบหมายอย่างเช่นซอฮาบะห์ที่เอาอูฐมายืนหน้ามัสยิดแล้วก็เข้าไปพอออกมาแล้วอูฐไปแล้วเขาก็มาถามท่านนบีเนี่ยผมนี่มาให้อูดยืนตรงนี้แล้วมอบหมายมันหายไปได้ไงเขาบอกว่าอิกิลฮาคือต้องผูกก่อนอิกิลฮาต้องทำก่อนวะตะวักกัลไม่ใช่มอบหมายแล้วไม่ทำนะไม่ทำเนี่ยแล้วก็มอบหมายเนี่ยอันนี้เป็นการมอบหมายที่ไม่ถูกต้องต้องเข้าใจให้ดีนะเป็นเงื่อนไขของการมอบหมายที่ถูกต้องนะจะปลูกข้าวอย่างเงี้ยนั่งอยู่กับบ้านก็มีทุ่งนายาวเว้ยเลยนั่งอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยเม็ดมันจะกระโดดเองไปในทุ่งนาปุ๋ยมันจะมาเองยาฆ่าแมลงมันจะมาโดนฉีดเองอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้หมายถึงว่าทำเราทำแล้วก็มอบหมายแล้วก็เห็นไหมมเมล็ดมันก็จะงอกเงยขึ้นมาแล้วพืชผลมันก็จะขึ้นมาด้วยอนุมัติจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่การละหมาดแล้วก็ซะกาตมันจะเป็นภาคปฏิบัติอันดับแรกปฏิบัติด้วยอวัยวะก่อนพอจะปฏิบัติแล้วนะต้องมีหัวใจพร้อมไม่ใช่ทำด้วยหัวใจอย่างเดียวแล้วมันจะได้ตะวักกุลด้วยหัวใจหวั่นเกรงด้วยหัวใจอีมานด้วยหัวใจแต่ละหมาดด้วยหัวใจอย่างเดียวเหรอไม่ได้ซะกาตด้วยหัวใจอย่างเดียวไม่ได้ นี้สองอย่างที่มันเป็นภาคปฏิบัติรวมทั้งหมดนี่เท่าไหร่แล้วนะห้านะก่อนหน้านี้สามแล้วก็อันนี้สองและสังเกตว่าโดยสัดส่วนเนี่ยหัวใจสามอวัยวะสองทั้งที่หัวใจเนี่ยมันน้อยกว่าอวัยวะภายนอกถูกต้องไหมแต่ทำไมศาสนาให้ภาคปฏิบัติของหัวใจเนี่ยมันมากกว่างานหัวใจอะนะมากกว่างานภายนอกนั่นแสดงว่าหัวใจนี่สำคัญกว่าภายนอกอันนี้เป็นสัญญาณอันนี้เป็นบทเรียนไงที่เราได้มาอีกอย่างนึงที่มันเป็นบทเรียนในภาคปฏิบัติสองอย่างเนี่ยที่เราจะใช้อวัยวะภายนอกเนี่ยมันแสดงถึงการเสียสละที่แท้จริงที่ชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยจะทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเขาบอกว่ามนุษย์นี่นะมีต้นทุนอยู่ในชีวิตนี่มีต้นทุนอยู่สองอย่างมีต้นทุนอยู่สองอย่างคนเราเนี่ยจะได้ทำงานเนี่ยต้องมีสองอย่างหนึ่งสตังค์ถูกต้องไหมต้องมีตังค์ดิต้องมีทรัพย์สินน่ะจะได้เริ่มทำธุรกิจแล้วถ้าไม่มีตังค์ล่ะคนที่ไม่มีตังค์เนี่ยเขาทำอะไรทำงานเหมือนกันอะไรอะที่เป็นต้นทุนของเขาฮะแรงนี่มันต่างคนก็ไม่เหมือนกันใช่ป่ะคนนี้ทำงานออฟฟิศคนนี้ทำงานโรงงานแต่ต้นทุนที่มันเหมือนกันทุกคนน่ะทุกคนเหมือนกันน่ะไม่ต้องมีอะไรเพิ่มอ่ะฮะไม่ใช่ต้นทุนถ้าไม่มีใครไม่มีเลยอ่ะนะมันก็เวลาเขาจ้างเนี่ยเขาจ้างยังไงอ่ะจ้างความรู้แล้วคนนี้ไม่มีความรู้เขาจ้างไหมเขาก็จ้างนะเวลาเขาจ้างเนี่ยเขาจ้างเวลาถูกต้องป่ะเขาจ้างเวลาฉะนั้นสิ่งที่มันมีราคาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวความรู้ไม่ใช่ตัวงานไม่ใช่มันคือเวลาจ้างได้เงินเดือนเท่าไรเท่านู้นเท่านี้ทำงานว่าเงื่อนไขนี่วันละเท่าไรเขาไม่ได้บอกว่าอ๋อจะใช้ความรู้ของตัวเองใน 50% ที่เรียนมาเขาบอกใช่อย่างนี้ไหมแต่อะไรที่มันจับต้องได้อะนะเดี๋ยวจ้างคนวันละ8ชั่วโมงจ้างคนเดือนละ20วันอะไรถูกต้องป่ะต้นทุนน่ะพอพิจารณาแล้วเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยต้นทุนเนี่ยมี2อย่างมีสตังค์และเวลาทั้งสองอย่างนะมุมินก็มอบให้อัลลอฮ์ยังไงอะยุกีมูนัสละเอาส่วนหนึ่งของต้นทุนหนึ่งคือเวลานี่นะไปทำอะไรไปละหมาดเห็นไหมฉะนั้นคนที่เขาบอกว่าฉันทำงานแล้วก็เป็นมุสลิมเป็นมุมินพิสูจน์ดิถึงเวลาละหมาดไหมฉะไหนเลยตอนเขาจ้างเรานี่นะเราก็ต้องทำงานเต็มที่ให้เขาล่ะแล้วเราในฐานะที่เป็นบ่าวของเราจะพิสูจน์ว่าเราเป็นบ่าวเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องแสดงว่าไอ้ส่วนหนึ่งของเวลาเนี่ยเราให้อัลลอฮ์ไหมแล้วเราเอาหมดหรือเปล่าเอานิดเดียวเขาจ้างเราตั้งแต่8ชั่วโมงนั่นน่ะแล้วก็ให้แค่นี้สุดท้ายนี่ก็ผัดกะเพราวันละจานฮะซื้อยาโควิด19ยังไม่มีเลยเขาจ้างเราเวลาเยอะมากเลยนะแต่ที่เขาให้เรานี่มันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้ม คนที่เขาได้เงินเดือนเป็นล้านเขาก็บอกว่าไม่คุ้มใช่ไหมอย่าว่าคนที่ได้หลักพันหลักหมื่นนะนะโอ้ยน้อยเงินเดือนน้อยแม้กระทั่งคนที่ได้เงินเดือนเป็นล้านนะนะโอ้น้อยน้อยคนเขาเจรจาเงินเดือนเขาคิดเป็นวินาทีนะวินาทีละหมื่นขอต่อรองไอ้คนที่จะจ้างขอต่อรองลดไอ้คนที่รับจ้างขอต่อรองเพิ่มเพื่อทำงานกี่วินะกี่วินาทีพอตกลงแล้วนี่ผมยอมอ่ะแต่มันไม่คุ้มนะมีสำหรับผมนี่ไม่คุ้มนะยังมีไม่พอใจด้วยไม่คุ้มแต่สำหรับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้กับเราล่ะถ้าเราจะมานั่งนับเนียมาที่อัลลอฮ์ให้เรานะกับการที่อัลลอฮ์จ้างเราทำอิบาดะห์นะคือไม่ต้องนับนะไม่ต้องนับต้นทุนเลยนะว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทั้งทีนะเป็นมนุษย์นะจ้างเราให้ละหมาดให้ซะกาต 2.5%เรื่องที่มันเป็นฟัรดูอย่างเดียวนะแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮ์ให้อ่ะปัจจัยยังชีพริสกีเนี่ยโอ้ยนับไม่ถ้วนสวัสดิการด้านสุขภาพอ่ะดูสิเดี๋ยวนี้คนที่เป็นโควิดกันแล้วก็เข้าโรงพยาบาลจะได้ตรวจเข้าเครื่องช่วยหายใจนี่ชั่วโมงละเท่าไหร่อ่ะเราให้เราหายใจเท่าไหร่ล่ะทั้งวันทั้งคืนน่ะนอนหลับก็หายใจก็ไม่คิดตังค์เอาอวัยวะภายในที่มันทำงานที่อัลลอฮ์ช่วยให้มันทำงานน่ะนี่อัลลอฮ์ก็ไม่คิดตังค์แต่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้แสดง2 อย่างที่มันเป็นภาคปฏิบัติอันเป็นการแสดงเสียสละอะไรต้นทุนในชีวิตสตังค์และเวลามีตังค์ไหมวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนมีเวลาไหมอัลลซีนยุกีมูนอศอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาด2 อย่างแล้วจะสังเกต2คนที่เคร่งครัดคนที่เคร่งครัดในการทำ2อย่างนี้อย่างเคร่งครัดนั่นนะก็คือเวลาละหมาดนี่ก็ละหมาดถึงเวลาต้องออกซะกาตนี่ก็ต้องออกซะกาตมันก็แสดงถึงความหวั่นเกรงที่อยู่ในหัวใจของเขาแสดงถึงอีหม่านที่อยู่ในหัวใจของเขาแสดงถึงการมอบหมายที่อยู่ในหัวใจของเขาเช่นเดียวกันใช่ไหมพอถ้าเขาไม่เกรงอัลลอฮ์ถ้าเขาไม่มีอิมานถึงเวลาละหมาดทำไมต้องละหมาดล่ะเขาจะไปกดตังค์ได้เหรอละหมาดแล้วมีกดตังค์ด้วยได้ซองไหมไม่มีเขาตัดเวลาในการทำมาหากินของเขาเนี่ยเพื่อไปละหมาดแสดงว่าเขามอบหมายไหมแสดงว่าเขามอบหมายละหมาดแล้วก็ไม่อดอยากอันนี้แสดงว่ามอบหมายแสดงว่าเชื่อว่าถ้าละหมาดนี่ไม่อดอยากถ้าละหมาดนี่ไม่เสียหายแสดงว่าตะวักุลแสดงว่าเขามอบหมายวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนแสดงว่า2 อย่างเนี่ยมันก็มีทั้ง3 อย่างแต่ต้องทำอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าทำแบบตามอัธยาศัยตามอำเภอใจอ่ะนะสะดวกก็ทำมันก็ไม่เป็นสัญญาณถึง3อย่างนะถ้าตังเยอะถึงจะออกซะกาตหรือบางคนก็ตรงกันข้ามเลยนะถ้าตังน้อยนี่ออกซะกาตถ้าตังเยอะนี่ไม่ออกซะกาต สมมติว่ามีเงินอยู่แสนหนึ่งมันเท่าไหร่ซะกาต 2,500 ไม่เคยรู้สึกจิ๊กจี้แต่ถ้ามีตังอยู่ล้านหนึ่งอย่างเงี้ยเท่าไหร่สกัดเท่าไหร่25,000ถ้ามีตังอยู่4 ล้านอย่างเงี้ยสกัดเท่าไหร่ แสนหนึ่งเอ้ยโอ้ยมี 2,500 แสนหนึ่งแล้วนะโอ้ยเจ็บบางคนก็ตรงกันข้ามานะพอตังเยอะก็ไม่ออกสกาดพอตังน้อยนี่ออกสกาดไงมันไม่รู้สึกไงไม่รู้สึกแต่พอตังมันเยอะนี่และนี่คือลักษณะของคนขี้เหนียวคนตระหนี่ที่เหนียวเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าตอนมีตังน้อยนี่เขาก็ให้นี่ไงไม่เห็นจะขี้เหนียวเลยใช่เพราะเขาไม่รู้สึกเนี่ยมันส่วนน้อยไงแต่เราจะรู้ยังไงว่าคนใจบุญแล้วก็ไม่ตระหนี่เนี่ยอ่ะเวลาถึงจะต้องจ่ายเยอะต้องบริจาคเยอะนี่เราพูดถึงเรื่องฟัรดูนะยังไม่ได้คุยกันว่าบริจาคแบบอาสาไอ้ที่บริจาคคนมีอยู่4ล้านเนี่ยต้องบริจาควาญิบต้องบริจาค100,000ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องซุนนะห์นะแล้วต้องบอกเขาว่าเอ้าคุณบริจาคอยู่แสนหนึ่งแล้วก็บริจาคซุนนะอีกแสนหนึ่งโอ้ยนี่ไอ้แสนหนึ่งเนี่ยมันสาหัสแล้วมันกระทบแล้วจริงๆมันไม่กระทบคือเขามีนี่ตังค์นี่เขามีเยอะอยู่แล้วไงแต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกของคนที่มีความตระหนี่เราต้องเคร่งครัดในการสำรวจหัวใจของตัวเองตอนปฏิบัติ2อย่างเนี่ยเรื่องละหมาดแล้วก็เรื่องซะกาตฉะนั้น2อย่างนี้เราจะมีในซูเราะห์อัตตอบะฮ์เนี่ยอัลอัมฟาลนี่ติดกับเตาบะฮ์นะแล้วก็ซูเราะห์อัลอัมฟาลถูกประทานลงมาในช่วงแรกๆของที่นบีอยู่ที่มะดีนะห์นี่ช่วงบัดรหลังสงครามบัดรปีที่2ที่3อัตเตาบะฮ์ล่ะเตาบะฮ์นู่นปีที่8ปีที่9แล้วก็มีก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ซูเราะห์อัลอัมฟาลจะพูดถึงบรรยากาศช่วงแรกที่มาดีนะในยามสงครามที่มีคนแสดงออกมาซึ่งการเสียสละเพื่อศาสนาอย่างแท้จริงแต่อัตเตาบะฮ์เนี่ยเริ่มมีเรื่องมุนาฟิกเริ่มมากขึ้นแล้วคนแสดงความไม่ให้ความร่วมมือกับท่านนบีจึงเป็นการเปิดเผยพฤติกรรมของเขาซูเราะห์อัลอันฟาลนี่ไม่มีการต่อต้านพวกมุนาฟิกมากมายแต่อัตเตาบะฮ์นี่มากมายแต่เนื่องจากว่าซูเราะห์อัลอันฟาลก็เป็นบรรยากาศสงครามเหมือนกันสงครามบัตรอัตเตาบะฮ์ก็เป็นบรรยากาศสงครามเหมือนกันนะแต่สงครามตะบุกสงครามบัตรเนี่ยไม่มีใครยึกยักลังเลที่จะไปสู้รบกับท่านนบีมากนักแต่อัตเตาบะฮ์นี่มีเยอะหน่อยทั้งสองนี่เป็นบรรยากาศสงครามนะจนกระทั่งซอฮาบะฮ์นี่พอมารวบรวมอัลกุรอานเนี่ยหลังที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วตอนที่นบีมีชีวิตอยู่เนี่ยกุรอานจะถูกประทานลงมานบีจะมีซอฮาบะฮ์ที่เป็นผู้บันทึกใช่ไหมพอกุรอานถูกประทานลงมานี่นบีก็จะเรียกซอฮาบะฮ์ที่เป็นผู้บันทึกเนี่ยให้บันทึกกุรอานส่วนที่บันทึกเนี่ยถูกบันทึกนี่ก็อยู่กับคนคนนี้บ้างคนคนนู้นบ้างมีท่านอาลีนบีตอลีบบ้างมีท่านมูอาวิยะห์บ้างมีหลายคนไม่ได้ถูกรวบรวมในเล่มเดียวสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันถูกรวบรวมกุรอานทั้งหมดเลยนะกับซอฮาบะห์หลายคนกับซอฮาบะห์หลายคนอันนี้พอเขามารวบรวมนี่ก็มารวบจะมารวบรวมในเล่มเดียวถ้ามารวบรวมในเล่มเดียวมันต้องเรียบเรียง ถูกต้องไหมซูเราะห์ที่1อันไหนซูเราะห์ที่2อันไหนซูเราะห์บทที่3ที่4ที่5อย่างนี้นี่จะมารวบรวมอันนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้แนะนำคือท่านนบีไม่ได้แนะนำว่าแต่ละซูเราะห์นี่จะต้องมาปฏิปต่อกันยังไงตั้งแต่ฟาติฮะห์ยนถึงซุรจนถึงซูเราะห์อันนาสนบีไม่ได้แนะนำแต่จะมีบางหมวดที่ท่านนบีจะแนะนำบางหมวดเท่านั้นบางหมวดนี่ซอฮาบะห์ไม่รู้ว่าตกลงซูเราะห์อัลอัมฟาลกับอัตเตาบะห์เนี่ยอันไหนมาก่อนแต่ซอฮาบะห์เขาสังเกตว่ามีลักษณะคล้ายๆกันว่าบรรยากาศทั้งสองซูเราะห์เนี่ยถูกประทานลงมาในช่วงที่มีสงครามก็เลยเอามาอยู่ใกล้กันอัมฟาลและก็เตาบะและซอฮาบะห์นี่ยังมีข้อสงสัยด้วยว่าตกลงอัมฟาลกับเตาบะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์เดียวกันหรือเป็นสองซูเราะห์การที่ไม่มีเขาไม่มีตัวบทชัดเจนว่ามันเป็นซูเราะห์เดียวกันหรือสองซูเราะห์เนี่ยทำให้ซอฮาบะห์เนี่ยไม่กล้าที่จะใส่บิสมิลลาห์ในต้นซูเราะห์อัตตาบะห์นี่ในสาเหตุที่ว่าพอเปิดซูเราะห์อัตตาบะห์นี่ซูเราะห์เตาบะห์ไม่มีบิสมิลลาห์อันนี้หนึ่งสาเหตุนะซูเราะห์เตาบะห์ไม่มีบิสมิลลาห์เพราะมันคล้ายๆกันจนกระทั่งซอฮาบะห์นี่เขาสงสัยว่ามันอาจจะเป็นซูเราะห์เดียวกันก็ได้พอไปดูแล้วเนี่ยบรรยากาศมันก็เป็นบรรยากาศเรื่องสงครามกำลังจะบอกว่าบรรยากาศกับบรรยากาศสงครามคล้ายๆกันนะในเรื่องอะไรในเรื่องการพิสูจน์การเสียสละการเสียสละในสงครามบัดรซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในเชิงชื่นชมมากกว่าแต่ในซูเราะห์อัตตาบะห์เนี่ยพิสูจน์เรื่องความศรัทธาในเชิงตำหนิพวกมุนาฟิกมากกว่าเช่นตรงเนี้ยอัลลอฮ์อยากจะบอกพูดตั้งแต่ต้นซูเราะห์นี่พูดถึงเรื่องการแบ่งทรัพย์เฉลยอย่าไปใส่ใจเรื่องทรัพย์สินอย่าให้หัวใจของเราเนี่ยยึดติดกับการแบ่งทรัพย์เฉลยนะพวกเรานี่จะต้องมาสำรวจหัวใจของตัวเราเองแบ่งแล้วแบ่งทรัพย์สินแล้วนี่แล้วก็ต้องรักษาซึ่งความตักวาแล้วก็ปรับปรุงซึ่งระหว่างกันความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันเห็นไหมแล้วก็มาสำรวจเรื่องอีมานเรามีไหมหวั่นเกรงมีไหมอีมานเพิ่มพูนไหมตะวักุลมีไหมละหมาดมีไหมซะกาตมีไหมอัลลอฮ์กำลังบอกว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุเป็นความสมควรสำหรับกุรอานที่จะเป็นคัมภีร์แห่งทางนำถ้าสังคมเนี่ยศึกษากุรอานถ้าสังคมเนี่ยเอากุรอานมาเป็นทางนำเนี่ยนี่เราจะได้บทเรียนแบบเนี้ยเฮ้ยเราอย่าให้ความสำคัญกับวัตถุนะเว้ยแล้วสังคมมันจะเป็นยังไงอะลองคิดดูดิแต่สังคมไม่ได้เอากุรอานมาเป็นทางนำไงสังคมเอาอะไรเป็นทางนำอัตราเงินเดือนคนนี้เงินเดือนมากกว่าคนนี้เงินเดือนน้อยกว่าคนนู้นรายได้มากกว่าคนนี้มากก็เลยแข่งขันกันในเรื่องวัตถุคนนี้มีรถคนนี้ไม่มีรถคนนี้มีนาฬิกาคนนี้ไม่มีนาฬิกาคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นนะสังคมก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุมากกว่าเรื่องอื่นความเป็นพี่น้องล่ะความยำเกรงล่ะการเสียสละเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสำคัญไหมไม่มาจากอะไรก็มาจากการที่เราไม่ได้เอากุรอานไม่ได้อ่านกุรอานแล้วก็เอามาเป็นทางนำไงเอาอย่างอื่นเราดูถามว่าเราดูทีวีเราดูเน็ตดูเฟซอะไรเงี้ย อะไรที่มันขึ้นมากกว่าอายะที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยอายะกุรอานนะจงยำเกรงอัลเลาะห์เรากำลังอ่านโพสต์เนี่ยจงยำเกรงอัลเลาะห์อะไรเงี้ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยสิ่งที่มันขึ้นนี่คือวัตถุถูกต้องป่ะสิ่งที่มันขึ้นมานาฬิกาเออนะรถวัตถุทั้งนั้นทำให้พวกเราทุกคนมีอะไรอ่ะมีความอะไรอ่ะความอยากความอยากพอเราเห็นอะไรมันขึ้นเดี๋ยวก็รถเดี๋ยวก็นาฬิกาเดี๋ยวก็เสื้อเดี๋ยวก็รองเท้าเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นั่นมันก็มาอยู่ในหัวใจมันอยู่ในสมองหมดเลยพอเราออกไปใช้ชีวิตนะเราก็จะดูแต่อะไรอ่ะดูแต่เรื่องนี้ไงแต่ถ้าชีวิตของเราเนี่ยกูอ่านแบบเนี้ยพี่น้องลองคิดดูสิถ้าสิ่งที่มันดิ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าโฆษณาที่มันขึ้นในทีวีตลอดเนี่ยนะโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมทั้งนั้นและสิ่งที่มันเด้งขึ้นมาในเฟซบุ๊กเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นเรื่องคำสั่งสอนน่ะคนละเรื่องเลยสิ่งที่มันเป็นวัตถุนี่มันก็จะเริ่มตกต่ำไม่มีราคาไงเพราะสิ่งที่เป็นวัตถุถูกโฆษณาสิ่งที่เป็นศีลธรรมถูกโฆษณาไหมมีไหมบริษัทต้องการโฆษณาความยำเกรงบริษัทต้องการโฆษณาการเสียสละมีไหมไม่มีมันจึงเป็นภารกิจของพวกเราเองส่วนตัวของพวกเราเองที่จะลดความสนใจกับเรื่องวัตถุลดยังไงก็มันเด้งขึ้นมาลดยังไงมันเด้งขึ้นมาเราดูทีวีมันก็ปึ๊บขึ้นมาทำยังไงแก้ยังไงแก้ได้สมัยท่านนบีสมัยซอฮาบะเนี่ยมันก็มีเรื่องวัตถุเหมือนกันอันเนี้ยทำสงครามเอามาละทรัพย์เฉลยมาทรัพย์เฉลยมาละทำยังไงอ่ะคือเราต้องมีมาตรการเตือนสติเตือนหัวใจของเราเสมอพอแน่นอนสิ่งที่มันเด้งขึ้นมานี่นะมันไม่มีความสำคัญถ้าหากว่าหัวใจและสมองของเราไม่ให้ความสำคัญยกตัวอย่างเราเนี่ยเป็นคนแข็งแรงอวัยวะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่มีโฆษณาเด้งขึ้นมานะโฆษณารถเข็นคนพิการอย่างเงี้ยสนใจไหมเราสนใจไหมไม่สนอาจจะสนใจให้คนที่เรารักที่เราสงสารเมตตาอยากจะช่วยเหลือเขาแต่เราเองอ่ะสนใจไหมเราไม่สนใจถ้าเราไม่รู้จักใครที่ต้องการเนี้ยผ่านเลยเห็นไหมมันก็เด้งขึ้นมาแต่เราไม่ให้ความสำคัญเราไม่ให้ความสำคัญเนี่ยเพราะเราไม่ต้องการมันอ้าวก็แสดงว่าสติและหัวใจของเราเนี่ยยังแยกได้นะอะไรที่ต้องการและไม่ต้องการนะใช่ไหมถ้าเราเป็นนักกีฬานี่พอรองเท้ากีฬาขึ้นมานี่เด้งกันนั่นน่ะปิ้งมาแล้วก็กำลังอ่านกุรอานอยู่นั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกำลังอ่านกุรอานนี่มันเด้งหรือกำลังอ่านโพสอะไรดีๆเนี่ยนะมีผู้รู้กำลังโพสอะไรที่กำลังอ่านอยู่เพราะว่านี่เด้งว่าเดี๋ยวก่อนอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์แป๊บนึงขอดูเท่าไหร่เพราะมันดึงไงหัวใจของเราต่างหากที่มันไม่ได้ถูกบริหารจัดการในการลำดับความสำคัญทำได้กระแสนิยมในสังคมถึงแม้ว่าสังคมเป็นสังคมวัตถุนิยมให้ความสำคัญกับวัตถุแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าสังคมสามารถที่จะมาปรับค่านิยมในหัวใจของเราเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเขาต้องมาฉีดยาทุกคนนะแล้วก็เอามาใส่อะไรอ่ะเรียกอะไรอ่ะอะไรที่มันปรับกระแสอะไร อะไรที่มันอยู่ในหัวใจของเราสมองของเรามันอยู่ในการควบคุมบริหารของเราทั้งสิ้นเราสามารถที่จะปรับอัตราความสนใจความสำคัญของวัตถุตามความต้องการของเราถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญกับกุรอานกับทางนำด้วยการอ่านการศึกษาไตรตรองซึมซับก็เหมือนหลายคนไงเขาก็เปิดทีวีเขาก็ดูเน็ตเขาก็เล่นเฟซเขาก็เล่นไลน์แต่ดูข้อแตกต่างระหว่างแต่ละคนนะคนเข้าเฟซคนเข้าเน็ตคนเปิดทีวีนะเขาเข้าเน็ตเขาเปิดทีวีจะได้ดูอะไรที่มันไร้สาระเพราะหัวใจและกับสมองของเขานี่มีแต่เรื่องที่มันไร้สาระแต่ถ้าหัวใจและสมองของเราเนี่ยถูกปรับแล้วทัศนคตินี่ถูกปรับไว้อย่างดีนะเราจะเข้าเน็ตเราจะดูทีวีเนี่ยเราก็จะหาจะกดปุ่มก็จะขอดูอะไรที่มันมีสาระมันก็ขึ้นอยู่ที่เรา5ประการนี้ทำแล้วนะอัลลอฮ์ยืนยันตอนอายะห์ที่2นี่บอกว่าอินนัมัลมุมินแท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะก็คือคนที่ทำอย่างนี้5ประการพอจบแล้วนะทำแล้วนะอัลลอฮ์บอกว่าอูลาอิกะฮุมุลมุมินูนฮักกอชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงอูลาอิกะฮุมุลมุมินูนฮักก็ฮักก็ศรัทธาอย่างแท้จริงแสดงว่าการที่เราจะการันตีกับตัวเราเองการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องอีมานของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเราก็มาสำรวจนี่ดูสำรวจ5อย่างเนี่ยหัวใจของเราเมื่อพระนามของอัลเลาะห์ถูกเอ่ยมาเนี่ยเราหวั่นเกรงไหมหวั่นเกรงมันก็มีหลายระดับนะฟังกุรอานแล้วเรารู้สึกอีหม่านเพิ่มพูนไหมสถานการณ์ต่างๆเรารู้สึกมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยบางคนบอกว่าก็รู้สึกนะเวลาพระนามของอัลเลาะห์ถูกเอ่ยมาเวลาฟังกุรอานก็แต่ไม่แน่ใจใช่เราสามารถให้คะแนนกับตัวเองเราสามารถสัมผัสกับปริมาณจำนวนอีหม่านของเราพอสมควรสามารถนะและอันนี้แหละที่มันจะเป็นดัชนีชี้วัดถึงตำแหน่งของเรานะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺจึงบอกว่าละฮุมดะเราะจาตุนอินดะร็อบบิฮิมโดยที่พวกเขาจะได้รับหลายที่นี่เขาเขียนชั้นไปดูเล่มอื่นอย่างของอาจารย์ตะเดกก็เขียนชั้นแต่ดะเราะญาตนี่มันไม่ใช่ชั้นดะเราะญาตเนี่ยถ้าแปลนะดะเราะญาตนี่คือขั้นและระหว่างชอช้างระหว่างคำว่าชั้นกับขั้นเนี่ยต่างกันก็แค่อะไรแค่หางอะแค่หางอะก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ว่าพิมพ์ผิดเป็นไปได้นะว่าพิมพ์ผิดมันต่างกันแค่นี้หางของชอช้างชอช้างอย่างเดียวถ้าเขียนเขียนเหมือนกันเลยชั้นขั้น ดารจะดารจะแปลว่าขั้นไม่ใช่ชั้นคือแปลไม่ได้เป็นชั้นเนี่ยไม่ได้เลยถ้าชั้นเนี่ยก็คือตบกะและในอายะอื่นๆนะนะที่ใช้คำว่าดารจะนี่เขาก็แปลถูกขั้นแต่อันนี้มันแปลเป็นชั้นผมว่าอาจจะพิมพ์ผิดเอาว่าเป็นว่าเป็นพิมพ์ผิดแล้วกันนะที่ถูกต้องนี่ก็คือโดยที่พวกเขาจะได้รับหลายขั้นนะพระเจ้าของพวกเขามันก็เข้ากันไงได้รับขั้นหมายถึงว่าเพิ่มขั้นแต่เพิ่มชั้นมันก็อาจจะได้นะแต่มันไม่เป๊ะมันไม่เป๊ะโดยที่พวกเขาเนี่ยจะได้รับหลายขั้นหมายถึงว่าเพิ่มขั้นเพิ่มให้ขึ้นขั้นนะขึ้นระดับดะเราะญะฮ์ขั้นบันไดนะณพระเจ้าของพวกเขาอุลามะบอกว่าอะไรบอกว่าเพราะ5ประการที่เป็นตัวพิสูจน์เนี่ยทั้ง3อย่างของหัวใจแล้วก็2อย่างของข้อปฏิบัตินี่นะแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันละหมาดนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันซะกาตนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะบางคนน่ะบริจาคบาทเดียวกับอีกคนหนึ่งบริจาคแสนหนึ่งคนที่บริจาคบาทหนึ่งอะนะมีคุณภาพมากกว่าที่บริจาคแสนหนึ่งถูกต้องไหมการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเขาก็บอกว่าแสดงว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนแสดงว่าการทำงานของหัวใจและการทำงานที่เป็นภาคปฏิบัติของเราเนี่ยคนเราเองเนี่ยสามารถปรับขั้นรางวัลของเขาในสวรรค์เพราะอันนี้นะอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ยศให้ตำแหน่งให้ขั้นจะสูงหรือต่ำกว่าเนี่ยมันก็ตามภาคปฏิบัติทั้งหัวใจภายในแล้วก็ภายนอกแสดงว่าเราก็สามารถปรับขั้นของเราเนี่ยอยากจะขึ้นอยากจะลงอะนะอยู่ที่เราโอ้โหแฟร์ที่สุดเลยนะแฟร์กับระบบฝ่ายบุคคลในองค์กรต่างๆเนี่ยแล้วบางทีในหัวหน้าเราเนี่ยเขาให้คะแนนเราให้คะแนนตัวเองไม่ได้นะบางทีเนี่ยเราทำงานเต็มที่เลยคนมาที่หลังเนี่ยขึ้นแล้วมาเป็นไม่ใช่อันนี้อยู่ที่เราสามารถรู้ว่าสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันมีคุณภาพแค่ไหนมันมีความยิ่งใหญ่แค่ไหนสามารถพิสูจน์ด้วยตัวเองلهم درجات عند ربهم لا الله บอกว่านะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พวกเราจะได้มั่นใจว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จัดการไม่มีมนุษย์เข้ามายุ่งแสดงว่ามีความยุติธรรมและนอกจากจะมีความยุติธรรมแล้วก็จะมีใจบุญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยขั้นนี้ทั้งในโลกนี้ขณะที่เรายังไม่ได้เสียชีวิตนะแต่เรากำลังดำรงซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ข้อเนี่ยเรามีตำแหน่งนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขณะที่เราอยู่ในโลกนี้วะมะฆฟิรอตุนแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยโทษทั้งในโลกนี้ขณะที่เรา กำลังทำละหมาดกำลังบริจาคซะกาตกำลังตะวักุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์กำลังฟังกุรอานและเพิ่มพูนกำลังฟังพระนามของอัลลอฮ์ถูกเอ่ยมาแล้วก็หวั่นเกรงมันก็ช่วยลดช่วยลบความชั่วที่มันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างนั้นอัลมักฟิรตุนและในวันเกียมะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นการให้อภัยโทษเช่นเดียวกันวะริซกุนกะรีมและจะได้และปัจจัยยังชีพอันมากมายเขาแปลคำว่ากะรีมแปลว่ามากมายกะรีมเนี่ยกะรีมเนี่ยมีหลายความหมายกะรีมมาจากกะรอมะกะรอมะเนี่ยแปลว่าเกียรติยศเกียรติหรือกะรีมมาจากกะรอมกะรอมแปลว่าใจบุญส่วนมากเนี่ยส่วนมากเนี่ยปัจจัยยังชีพนะริสกีเนี่ยจะผูกพันกับความใจบุญมากกว่าเพราะปัจจัยยังชีพเนี่ยมันก็คือเรื่องทรัพย์ไงเรื่องทรัพย์ฉะนั้นถ้าเขาอยากจะบอกว่าคนนี้ให้ทรัพย์ให้เยอะนะพอเขาใจบุญนะคนนี้ใจบุญนะนะฟูแลนุนคนนี้กะรีมุนเป็นคนใจบุญกะรีมเนี่ยมีกะรอมก็คือคนใจบุญที่ให้เยอะอันเป็นที่ไปที่มาของคำว่ามากมายเพราะคนที่ให้เยอะนะก็จะเรียกว่ากะรีมวันนี้เขาบอกว่าปัจจัยยังชีพกะรีมหมายถึงปัจจัยชีพที่มากมายนึกออกมาอันนี้ที่ไปที่มาแต่ตัวปัจจัยยังชีพเนี่ยมันจะใจบุญได้ป่ะมันไม่ได้แต่เวลามาบางท่านเอาแล้วทำไมอัลลอฮ์ให้ปัจจัยยังชีพมีคุณลักษณะว่าเป็นกะรีมว่าใจบุญนะเขาบอกว่าเพื่อให้เรารู้ว่าตัวปัจจัยยังชีพนี่นะตัวปัจจัยยังชีพเนี่ยที่มันไม่มีสตินี่นะปัจจัยยังชีพนี้ก็คือสิ่งที่เราบริโภคใช่ป่ะริสกีนะริสกีนะอันนี้จะเก็ทมากกว่าปัจจัยยังชีพริสกีริสกีที่มากมายเนี่ยมันใจบุญนะคือริสกีเนี่ยมันรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักมันยังไงอ่ะเรากับปัจจัยยังชีพเนี่ยใครเป็นผู้ให้ใครเป็นผู้รับเราเป็นผู้รับหรือเป็นผู้ให้เราเป็นผู้รับไงผู้ให้สำหรับปัจจัยยังชีพนี่นะก็คืออัลลอฮ์ที่จริงเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ใจบุญกะรีมแต่อัลลอฮ์ให้ลักษณะกะรีมเนี่ยกับปัจจัยยังชีพเนี่ยเพื่อให้เราได้ตระหนักว่าปัจจัยยังชีพนี่นะชั่วแน่นอนความมากมายของมันนี่นะแล้วอัลลอฮ์ให้เราที่มีลักษณะเนี้ยดังกล่าวเนี้ยปัจจัยยังชีพเนี่ยมันจะมาหาเรามันจะมารู้จักเรามันจะมาถึงเรามันจะมาเกาะติดกับเราเพราะมันรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักมันริสกีเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าอันไหนของเราไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วว่าริสกีนี้ของคนคนนี้เนี่ยริสกีนี่มันรู้เจ้าของของมันนี่คือใครถูกต้องไหมแต่เราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าริสกีของเราเนี่ยคือตัวไหนอ่ะแต่ริสกีเนี่ยมันรู้แล้วเพราะมันก็เป็นเบาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันรับบัญชาจากอัลลอฮ์ว่าฉันนี่นะเป็นของใครเป็นของคนนี้และริสกีเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะวิ่งไปหา บุคคลที่อัลลอฮ์กำหนดว่าเป็นเจ้าของทั้งที่ตัวเราเองอะนะตัวเราเองก็ไม่รู้จักว่าตัวไหนกันแน่เอ้าฉะนั้นเรามีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ที่จะวิ่งตามริสกีหรือจะวิ่งตามผู้ให้ริสกีริสกีนี่ก็คือทรัพย์สินทรัพย์ที่มันเต็มโลกไปหมดเนี่ยที่เราเข้าใจว่านี่คือริสกีของเราใช่ป่ะการตลาดนี่สอนให้เราวิ่งตามริสกีแต่ศาสนาสอนให้เราวิ่งหาอัลเลาะห์นี่ข้อแตกต่างการตลาดตามหาลูกค้าถูกต้องมั้ยตามหาลูกค้าทำไมอ่ะมันริสกีของกูไงโหใหญ่พลาดนะลูกค้าคนนี้นี่พลาดแล้วเดี๋ยวไม่มีริสกีรู้ยังไงว่าริสกีอยู่กับคนนี้รู้ยังไงเราทำหน้าที่ในการที่จะทำสบับคือปัจจัยต่างๆอะนะที่จะให้ริสกีมันมาแต่มันจะมาหรือไม่มานี่นะเราขอต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวยิวคนหนึ่งเป็นปราชญ์ยิวคนหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีแล้วชื่อลิฟบอลฟันส์สาเหตุที่ทำให้เขารับอิสลามเขาไปเที่ยวเขาอยู่ยุโรปนู่นเขาไปเที่ยวซีเรียเที่ยวซีเรียเช่าโรงแรมนั่งที่ระเบียงข้างล่างเนี่ยเขาก็ดูข้างล่างเนี่ยมันมีสองร้านน่ะแต่ก่อนนู้นน่ะโรงแรมมันไม่ได้หรูหราอะไรเชิงเงื้อที่ระเบียงนี่ก็ได้ยินแล้วคนก็เดินไปคุยอะไรก็เห็นสองร้านนี่นะขายสินค้าเดียวกันร้านนี่ลูกค้านี่เยอะมากเลยอีกร้านหนึ่งอะตบยงอีกร้านหนึ่งนะตบยงไม่มีใครเลยอันนี้เขาได้บทเรียนหนึ่งแล้วนะก็สองร้านนี่ขายสินค้าเดียวกันแต่ทำไมร้านนี้มีมากกว่าร้านนู้นไม่มีแต่ที่เป็นข้อสังเกตอ่ะพอเขาเนี่ยนั่งมองสังเกตทั้งวันเลยนะเขาก็จะเห็นเจ้าของร้านน่ะที่คนมาเยอะอ่ะนะกับลูกค้าหลายคนน่ะสินค้าเขามีอ่ะเขาบอกว่าอ๋อสินค้านี้ผมไม่มีไปดูร้านนู้นสินค้าฉันไม่มีแต่ไปดูร้านนู้นนั่นเขามีแต่ทั้งที่เขารู้เนี่ยว่าร้านนี้มีสินค้าเพราะว่าถ้าเป็นคนที่อยากได้รายได้อย่างเดียวนะขอให้ร้านข้างๆนี่เจ๊งแล้วปิดไปเลยเนี่ยกูจะได้ขายคนเดียวถูกต้องไหมแต่เขาบอกว่าอะไรที่ทำให้มุสลิมเนี่ยเสียสละและก็ยอมโกหกว่าเขาไม่มีสินค้าเพื่อให้ร้านเพื่อนบ้านเนี่ยจะได้มีขายจะได้มีกินเขาบอกเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยรับอิสลามลิวโวลฟานส์เนี่ยแล้วก็เรียนเขาก็ไปเรียนศาสนาแล้วก็แปลความหมายกุรอานเป็นภาษาอังกฤษฉบับแรกในโลกที่มีชื่อเสียงมากและตั้งชื่อดังมากคนนี้ชื่อมุฮัมมัดอัสัดสาเหตุหนึ่งอะบทเรียนที่มาจากเรื่องริสกีนี่แหละจากมุสลิมที่ไม่มีความตระหนี่ไม่มีความรู้สึกว่าฉันต้องได้คนเดียวฉันต้องไม่ใช่ การแบ่งปันการสนับสนุนการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขแล้วก็ไม่ขาดปัจจัยยังชีพไม่ขาดริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดอีกข้อสังเกตนี่นะครับพี่น้อง لهم درجات عند ربهم เขาจะมีขั้นสูงคนที่ปฏิบัติห้าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเขาจะมีขั้นสูงขึ้นเนี่ยนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้สัญญากับอัลลอฮ์นี่วันนี้เขาจะเพิ่มอัลลอฮ์จะเพิ่มขั้นให้เขานะสองมักฟิเราะห์ให้อภัยโทษวะริซกุนกะรีมมันเป็นสามอย่างที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเลยคนเราต้องการปัจจัยชีพต้องการริซกีและเธอมีบาปต้องการให้อัลลอฮ์ลดลบบาปแล้วต้องการขึ้นขั้นสามอย่างที่พวกเราต้องการทั้งสามอย่างเลยได้หมดเลยทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าในโลกนี้เนี่ยถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนที่มีขั้นสูงนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนในสังคมก็จะเป็นคนที่มีเกียรติทำไมอ่ะบุคคลที่อัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้คนรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัลลอฮะอิซาฮับบะอับดันถ้าอัลลอฮ์รักใครเนี่ยนาดาฟิสซะมาอ์ยาญิบรีลเรียกญิบรีลเอ้ยإني أحب فلانا فأحبه ฉันได้รักคนนี้แล้วดังนั้นเจ้าจงรักเขา فينادي جبريل في السماء جبريل เนี่ยจึงรับพระประกาศของอัลลอฮ์เนี่ยเรียกมาลาอิกะห์ทั้งหลายว่าอินนัลลอฮะกอดอะฮับบะฟุลานันฟะอะฮิบบูแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ทรงรักคนนี้พวกท่านทั้งหลายจงรักเขาโอ้มาเลกาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยต้องรักเขาแล้วนะอัลลอฮ์รักเขาแล้วนะฟะยุฮิบบุฮูอะห์ลุสซะมาชาวฟากฟ้าทั้งหลายเนี่ยก็รักคนคนนี้ซุมมายุกตะบุละฮุลกอบูลฟิลอัรฎและหลังจากนั้นน่ะในโลกเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะบัญชาว่าจะถูกยอมรับถ้าเรามีถ้าอัลลอฮ์ให้ดะเราะญาตมีขั้นสูงเนี่ยเกียรติขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครได้หรอกแต่คนที่แสวงหาเกียรติในโลกนี้อย่างเดียวอยากได้มียศอยากได้มีตำแหน่งในโลกนี้อย่างเดียว ก็อาจจะได้ดังมากในโลกนี้แต่ข้างบนน่ะอาจจะคนละอย่างเลยก็ได้ว่ามักฟิเราะห์อภัยโทษนั่นแสดงว่าเราจะทำดีแค่ไหนนะเราจะละหมาดจะซะกาตจะตะวักกุลเราจะหวั่นเกรงเราจะอีหม่านเพิ่มพูนแค่นั้นเราก็ยังต้องมีบาปเรายังต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์และเรื่องอภัยโทษนี่มันอยู่ระหว่างขั้นดะเราะญาตและอยู่ระหว่างริซกีอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราให้ผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยอัลลอฮฺกอูลาอิกะฮุมุลมุอ์มินูนฮักกอผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยต้องทำอะไรมันขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮู ต้องขยันไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันละหมาดขนาดไหนแล้วซะกาตระดับไหนแล้วฮะฉันคงสบายแล้วไม่ใช่อยู่ตรงกลางเนี่ยมักฟิรออยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะได้ขยันกันขออภัยโทษอิสติฆฟาร แปลกนะคนที่ทำเรื่องอาสาเนี่ยแน่นอนต้องผ่านเรื่องวาญิบไปแล้วเช่นคนละหมาดกิยามุลเลลล่ะคิดว่าจะเป็นคนที่บกพร่องเรื่องฟัรดูมั้ยคือเลอะเทอะเรื่องฟัรดูแล้วก็มาโอ้โหละหมาดกิยามุลเลลทุกคืนเลยเป็นไปได้มั้ยไม่มีในโลกนี้เนี่ยไม่มีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันต้องผ่านฟัรดูเนี่ยอย่างเคร่งครัดไปก่อนนะพอเคร่งครัดแล้วนะถึงจะลิ้มโอ้ฟารดูนี่มันมีความสุขมีความสุขอีกไหมมีนี่ละหมาดซุนนะโอ้มีอีกไหมมีเกียมุลเลลพอถึงขั้นเกียมุลเลลนี่สูงแล้วนะเกียมุลเลลเนี่ยพอถึงสูงแล้วนะทำอะไรเกียมุลเลลเนี่ยอัลลอฮ์นี่แทนที่จะบอกว่าไอ้พวกที่เกียมุลเลลเนี่ยเขาจะทำอะไรคนที่ตื่นกลางคืนนะวัลมุสตัฆฟิรีนบิลอัซฮาร์ที่เขาตื่นกลางคืนน่ะนะขออภัยโทษเอ้าเขาตื่นกลางคืนแสดงเขาผ่านขั้นฟัรดูแล้วซุนนะอะไรเยอะแยะแล้วในช่วงกลางวันนี่นะแล้วก็ยังมีเวลาที่จะมาตื่นละหมาดกลางคืนอีกนะเพื่อขออภัยโทษไม่ลืมไงเขาไม่ได้หลงอ่ะไม่ได้โอ้โหนี่ฉันระดับนี้แล้วฮะแต่ก็เตียมุลเลนเนี่ยก็ได้เลือกตำแหน่งในสวรรค์อย่างเดียวจับจองที่ในสวรรค์อย่างเดียวเรื่องอิสติฆฟาร์เนี่ยไม่ต้องคุยแล้วเปล่าเลยนะโอ้ก็พวกเกียมุลพวกที่ลุกขึ้นกลางคืนนะเวลาสำคัญของเขาเนี่ยเวลาซะฮัรเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยช่วงซะฮัรนี่คืออะไรอิสติฆฟาร์ไม่ใช่เรื่องอื่นนะไม่ใช่จับจองสวรรค์นะอิสติฆฟาร์นี่ทั้งหมดนี่มันเป็นบทเรียนที่พวกเรานี่คนที่อยากจะศึกษาเนี่ยจะถ่อมตนยังไงอ่ะนะนี่เรื่องแบบนี้เองจะขึ้นกี่ขั้นจะสูงแค่ไหนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องเป็นแบบนี้นี่ทั้งหมดนี่เป็นบทเรียนปรับปรุงหัวใจของผู้ศรัทธาที่ขวยไปนิดนึงช่วงสงครามเกิดขึ้นแล้วก็มีทรัพย์เฉลยทำให้การแบ่งทรัพย์เฉลยอย่างที่เล่าตอนครั้งนู้นนะว่าการแบ่งทรัพย์เฉลยทำให้เขาเนี่ยไม่พอใจความรังเกียจการแบ่งทรัพย์เฉลยที่เขารู้สึกว่ามันสำหรับเขานี่ยังไม่พออันนี้เนี่ยความไม่พอใจหรือความรังเกียจเนี่ยอุลามะเขาบอกว่ามันเป็นความรังเกียจขั้นธรรมชาติที่ทุกคนอาจมีสหาบะก็อาจมีมันไม่แสดงถึงจุดบกพร่องในเรื่องหลักศรัทธาที่ต้องมีต่อบัญชาของอัลลอฮ์และรอซูลทำไมอ่ะเพราะทุกเรื่องมันต้องมีทุกเรื่องนะมันต้องมีอะไรที่เราไม่พอใจต้องมีที่เป็นธรรมชาติกำลังทำงานอยู่กำลังคุยกับเจ้านายอยู่กำลังประชุมกันอยู่กำลังทุกอย่างนี่กำลังอาซานละเราก็ต้องไปละหมาดเราก็ไปละหมาดมีปัญหาเราก็คุยแล้วกับเจ้านายคุยกับทุกคนเราจะไปละหมาดแต่หัวใจของเรามีไหมนิดหน่อยกำลังเปิดร้านขายของโอ้โหนี่ลูกค้ามายังฮะกำลังขายดีเลยอ่ะ ถึงเวลาละหมาดจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าไม่ไปละหมาดเดี๋ยวจะเป็นกอฎอจะไปละหมาดไม่ได้ต้องไปละหมาดเราก็ไปละหมาดนะแต่หัวใจอ่ะ แม่กำลังขายดีกำลังมันอันนี้เรื่องที่มันฮาลาลชัดๆนะไอ้เรื่องที่มันฮารอมนี่มีแน่นอนกำลังดูละครมันกำลังดูบอลมันกำลังเล่นเกมมันนะนะแล้วเราก็ละหมาดเคร่งครัดในเรื่องละหมาดอันนี้มีในสังคมเราก็มีเยอะนะเคร่งครัดเรื่องละหมาดนี่แค่อย่ามาคุยนะเรื่องละหมาดยังต้องละหมาดมึงเล่นเกมมาทำไมกูก็เล่นกันละหมาดเนี่ยอันนี้มีในสังคมมีเยอะไงมึงเล่นเกมมากูทำไมกูก็ละหมาดไงก็ต้องกำลังเล่นเกมกำลังจะได้แล้วเนี่ยไอ้สองล้านที่ยังไม่มีใครทำได้นี่จะได้แล้วฮะอัลลอฮฺอักบาร์เขากันละหมาดนะเขาก็วางอ่ะแหละแต่หัวใจยังไงนิดๆไม่พอใจนิดๆอันนี้ธรรมชาติอันนี้ศาสนาไม่ว่านะนี่ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจมันเกิดมาโดยธรรมชาติซอฮาบะก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นมลาอิกะห์กุติบะอะลัยกุมุลกิตาลวะฮุวะกุรฮุลละกุมซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลกิตาลการต่อสู้การญิฮาดเนี่ยถูกบันทึกแล้วอ่ะสําหรับพวกเจ้าต้องทํานะวะฮุวะทั้งดีกิตาลเนี่ยการต่อสู้กุรฮุลละกุมพวกเจ้าเนี่ยไม่ชอบใครอ่ะชอบไปสู้รบแบบมีใครชอบไม่มีใครชอบใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรแต่อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่สิ่งที่มันไม่ธรรมชาติแล้วล่ะ สิ่งที่มันเป็นการรังเกียจโดยเจตนาอันเนี้ยที่สมองแล้วก็หัวใจเนี่ยมันปั่นขึ้นมาเรื่อยๆทำไมต้องมาสานเดี๋ยวนี้ล่ะอันเนี้ยไม่ใช่ละแล้วถ้าสนองกิเลสนะอันนี้เนี่ยความรังเกียจเนี่ยที่มันกระทบอีหม่านอันตรายของซอฮาบะห์นี่ไม่ใช่ของซอฮาบะห์นี่พอแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยเขาก็ยอมเขาก็สยบพอนบีแบ่งเขาก็สยบแต่หัวใจเขาเนี่ยไม่พอใจนิดๆรังเกียจนิดอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์เพื่อให้บทเรียนนะอัลลอฮ์ให้บทเรียนบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลแล้วก็แบ่งตามที่อัลลอฮ์รอซูลสั่งให้แบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยแล้วก็ไปปรับปรุงเรื่องหัวใจซะเรื่องอะไรเรื่องอีมานเรื่องตะวักกุลเรื่องนี้ฮะปรับปรุงหัวใจดีเพราะอันนี้สำคัญกว่าวัตถุสำคัญกว่าทรัพย์เฉลยพวกเจ้าอย่าไปรังเกียจการแบ่งทรัพย์เฉลยที่ท่านนบีทำกะมาอัคราจักรับบุกะมินบัยติกะบิลฮักกิวะอินนะฟารีกัมมินัลมุมินีนละการิฮูนอย่ารังเกียจการแบ่งทรัพย์เฉลยเช่นที่พวกเจ้าเนี่ยรังเกียจตอนที่นบีเรียกให้พวกเจ้ามาทำสงครามเรื่องที่เป็นเรื่องเนี่ยนบีและซอฮาบะห์เนี่ยอยู่ที่มักกะห์เนี่ย13ปีจนกระทั่งถูกรังแกจนกระทั่งอยู่มักกะห์ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจอัลลอฮ์อนุญาตนะไม่ได้บังคับนะอัลลอฮ์อนุญาตให้ฮิจเราะห์ทีนี้จะฮิจเราะห์เนี่ยแล้วก็จะเอาทรัพย์สินของตัวเองไปด้วยนี่นะชาวกุเรชเขาไม่ให้หรอกในภาวะที่แบบว่าไม่พอใจกันแบบเนี้ยแล้วพวกคุณก็จะเอาทรัพย์สินเนี่ยไปมาที่นั่นในยามปกติเนี่ยเนี่ยในโลกเราเนี่ยในยามปกติเนี่ยใครมาลงทุนมาอะไรแล้วก็คิดจะเอาตังค์ไปซื้อหุ้นแล้วก็คิดจะเอาหุ้นเอากำไรหอบไปหมดเลยเนี่ยมีกฎหมายห้ามไม่ได้นี่ในยามปกตินะและไม่ได้เป็นศัตรูกันอะไรนะทำไมอ่ะ มันสร้างความระส่ำระสายด้านเศรษฐกิจไงใช่ไหมฉะนั้นคนที่ศรัทธาที่อยู่ที่มักกะเนี่ยเขาจะอยู่ที่ฮิจเราะห์แล้วก็เอาทรัพย์สินของเขาไปด้วยนะหอบทรัพย์สินเนี่ยแบกไปหมดเนี่ยแบกแล้วแต่ก่อนนู้นน่ะทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอนนะกดแล้วโอนไม่ได้นี่ก็ต้องขนไปบนอูฐเนี่ยอูฐหลายตัวนี่ป่ะทำได้อ่ะก็เห็นสิฮิจเราะห์จะอพยพได้ไงอ่ะสรุปแล้วจะอพยพต้องทำอะไรต้องทิ้งทรัพย์ทิ้งทรัพย์อยู่ที่ยอมสละทิ้งทรัพย์ที่มักกะแล้วก็ฮิจเราะห์ไปมาดีนะไปเปล่าๆไปมือเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยฮิจเราะห์กันโอ้ฮิจเราะห์กันเพราะกุเรชนี่ไม่อนุญาตยึดหมดเลยแล้วใครที่ฮิจเราะห์ไปแล้วนะเปล่ายึดทรัพย์หมดคนหนึ่งก็ทิ้งทรัพย์เข้าไปนะแต่เป็นคนที่ฉลาดหน่อยนั่นก็คือأبو صهيب إيش أبو صهيب الرومي صهيب نيه بن ما مكة نيه شوون رأك نيه ما بن تات ما بن تات تسوتهاي نيه سامع تيجا ทำมาหากินเองแล้วก็ไถ่ตัวเองได้ทำไมอ่ะพ่อโซไฮมเนี่ยเก่งในการสร้างอาวุธทำดาบทำมีดทำอะไรก็ทำมาหากินมีอะไรก็เลยไถ่ตัวเองอิสระแล้วก็ทำมาหากินทำงานที่มักกะเนี่ยจนรับรู้อิสลามแล้วก็รับอิสลามแต่เป็นคนที่มีตังค์แกก็เก็บเยอะนะแล้วก็ฝังไว้อยู่ที่หนึ่งไม่มีใครรู้แต่ชาวมักกะรู้นี่ว่าไอ้นี่รวยทำไมมันหากินเก่งอะแน่นอนอะใต้กระเบื้องนี่ต้องมีเยอะเลยมีแต่ก่อนไม่มีธนาคารอะนะแสดงคนนี้นี่ทำมาหากินเก่งโอ้ยได้มีลูกค้าเยอะนี่เขามีตังค์มีตังค์นี่แสดงว่าฝังอย่างเดียวแต่ก่อนนู้นอะใครมีตังค์ก็ฝังอย่างเดียวอะจะเก็บยังไงอะไม่ให้คนรู้อะก็ฝังอย่างเดียวพอซูไฮบ์ตัดสินใจจะอพยพอะนะชาวกุเรชนี่รู้ฮอสไวมนี่ไปมือเปล่าไงไปไหนผมไปมีอาจารย์อะไรผมไม่มีอะไรเฮ้ยเป็นไม่ได้เองมีตังค์แน่นอนแกเราจะไม่ปล่อยให้แกไปมาดีนะเนี่ยจนกว่าจะต้องบอกว่าตังค์เก็บไว้ไหนเก็บไว้ไหนตังค์ไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยเลยสุไฮบ์นี่ยอมบอกเขาอะตังเขาเก็บไว้ที่ไหนจะได้ปล่อยตัวฮิจเราะห์นบีรู้เลยนะอัลลอฮ์บอกนบีนะนบีออกมาต้อนรับซูไฮบ์เนี่ยไม่ใช่ชาวอาหรับนะเป็นรูมีซูไฮบ์อัรรูมีรูมีนบีออกมาต้อนรับซูไฮบ์ตอนรับว่ารบิฮัลบัยอ์การค้าที่ท่านเนี่ยไถ่ตัวนี่ยอมปล่อยทรัพย์เนี่ยจะได้อพยพมาหาอัลเลาะห์รอซูลนี่นะอันนี้เนี่ยไม่ขาดทุนแน่นอนกําลังจะบอกว่าคนที่อพยพนี่เขาก็ต้องทิ้งทรัพย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่มักกะหมดไปอยู่มะดีนะห์นี่ไม่มีทรัพย์อะไรเลยอัลเลาะห์ก็อนุญาตให้ชาวมักกะเนี่ยดักคาราวานของชาวกุเรชคาราวานที่ไปเมืองชามเนี่ยไปนำสินค้าแล้วก็จะย้อนกลับมานี่เรามาดูแผนที่ดินี่เขาอยู่มักกะตรงนี้เขาก็จะมีคาราวานที่ไปเมืองชามเนี่ยจริงเขาก็มีนะเป็นตำแหน่งของเขาเนี่ยที่เขาจะไปเนี่ยเขาจะไปตรงนี้ก่อนเป็นสถานที่ของชาวกุเรชเลยนะก่อนที่จะไปไหนเนี่ยที่ไหนอะกาซา กาซาต้องแวะไปกาซาก่อนนะแล้วก็ไปยูรัสลิมเนี่ยอัลกุสและหลังจากนั้นก็จะไปชามก็คือดิมัสกัสเนี่ยหรือบางทีเนี่ยก็ไปตรงหรือไปดิมัสกัสเลยเนี่ยก็มีเพราะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตอนนั้นขากลับก็จะกลับมาเช่นเดียวกันขากลับก็จะกลับมาอย่างนี้ก็จะกลับมาตรงนี้ท่านนบีได้รับรู้ว่ามีคาราวานของชาวกุเรชนี่กลับมาจากเมืองชามนบีก็เลยให้ซอฮาบะเนี่ยไปกับซอฮาบะเนี่ยเพื่อไปดักคาราวานนี้เจตนาคืออะไรอ่ะก็คือแลกทรัพย์ของชาวมุฮาจิรีนเนี่ยที่เขาถูกยึดไปที่มักกะฮ์นะแลกกับทรัพย์ของชาวกุเรชซึ่งยุติธรรมยึดทรัพย์มหาศาลเลยอ่ะของชาวมุฮาจิรีนนับหลายร้อยคนน่ะนะไปดักคาราวานแล้วก็ยึดทรัพย์เพราะเขายึดทรัพย์ของชาวมุฮาจิรีนไปแล้วคาราวานเนี่ยไม่ได้เป็นทหารไงส่วนมากนี่คาราวานก็จะมีแค่คนเฝ้าไม่ได้เป็นกองทัพนบีก็เลยไม่ได้เตรียมคนเยอะ200คนม้า2ตัวอะไรเงี้ยม้าวิ่ง2ตัวไม่ได้เตรียมอาวุธอะไรมากมายเพื่อไปดักคาราวานแต่คนที่นำคาราวานเนี่ยอบูซุฟยานเนี่ยรู้ว่าท่านนบีและซอฮาบะห์นี่จะออกมาดักคาราวานก็เลยรีบส่งข่าวที่ชาวมักกะฮ์ว่ามีท่านมุฮัมมัดนี่จะออกมาดักคาราวานซึ่งเป็นทรัพย์สินของพวกเจ้าอะนะต่างคนก็ต่างฝากของไปขายฝากของซื้อมาอะไรเงี้ยเป็นทรัพย์สินของชาวมักกะฮ์ทั้งนั้นน่ะเนี่ยเดี๋ยวมุฮัมมัดนี่จะมาดักคาราวานแล้วก็ยึดหมดเลยชาวมักกะฮ์นี่พอรู้แล้วเนี่ยก็เลยยกทัพเลยยกทัพเพื่อไปคุ้มครองคาราวานไปทางเนี้ยเพื่อไปคุ้มครองคาราวานและท่านนบีก็ออกมานบีอยู่มาดีนะตรงนี้เนี่ยก็ออกมาจะได้มาดักคาราวานตรงนี้นะแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะไปดักคาราวานตรงนี้เนี่ยไอกองทัพที่ออกมามักกะฮ์นี่จะได้มาคุ้มครองคาราวานเนี่ยท่านนบีรู้อัลลอฮ์ก็เลยสั่งให้มาจัดการกองทัพนี้มาจัดการกองทัพที่มักกะที่ออกมาจากมักกะเพราะกองทัพที่มักกะเนี่ยเขาตั้งใจว่าถ้าคาราวานปลอดภัยแล้วนี่นะก็จะย้อนมาบุกท่านนบีแล้วก็มาบุกรุกท่านนบีที่มาดีนะอัลลอฮ์ก็เลยสั่งให้ไปดักกองทัพดีกว่าท่านนบีก็เลยแจ้งซอฮาบะว่าตกลงเราไม่ไปดักคาราวานแล้วนะเราจะไปปะทะกับกองทัพเนี่ยซอฮาบะอ้าวบางท่านนะซอฮาบะอ้าวก็เราเตรียมแล้วนี่ที่จะไปดักคาราวานมีแต่ทรัพย์สินมีแต่สตุ้งสตังใช่ไหมนี่อ้าวแล้วเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้อะไรเลยแต่นบีถามผู้นำถามซอฮาบะส่วนมากเนี่ยเต็มใจที่จะไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสุดท้ายนี้สิ่งที่ได้นี่คืออะไรก็ได้ทรัพย์เฉลยชนะสงครามบัตรนะก็ได้ทรัพย์เฉลยจากสงครามบัตรแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งถ้าไปดักคาราวานเป็นครั้งแรกที่ปะทะระหว่างท่านนบีแล้วก็ชาวมุฮาจิรินชาวอันซอรเนี่ยครั้งแรกที่จะปะทะกับชาวมักกะเนี่ยไปดักคาราวานแล้วก็ยึดทรัพย์ของชาวมักกะเนี่ยจะโดนข้อหาว่าเป็นเนี่ยเป็นโจรดักคาราวานด้วยนะมะแต่พอกองทัพขึ้นมาดักก องทัพของท่านนบีไม่ให้ไปถึงเนี่ยจึงต้องปะทะนะและชนะเนี่ยก็เลยได้ชื่อเสียงดีกว่าพวกเจ้าอย่ารังเกียจที่ท่านนบีแบ่งทรัพย์เฉลิมนี้เฉกเช่นที่พวกเจ้าเคยรังเกียจไม่อยากจะออกกับท่านนบีไปดักกองทัพและอยากจะไปดักคาราวานแต่นบีชี้นำให้ไปดักกองทัพดีกว่าและพวกเจ้าไม่อยากไปนึกว่าจะพ่ายแพ้แต่สุดท้ายเป็นยังไงอะชนะใช่ไหมดังนั้นเชื่ออัลลอฮ์รอซูลสินี่คือความหมายนี่คือความหมายที่อัลกามาอัครจักรับบุกมินบัยติกบิลฮักกิวอินนฟารีกัมมินัลมุอ์มินีนละการิฮูนเช่นเดียวกับการที่พระเจ้าของเจ้าให้เจ้าออกไปจากบ้านของเจ้าเนื่องด้วยความจริงเนื่องด้วยความจริงเนี่ยเจตนาจริงเนี่ยก็คืออะไรก็คือปกป้องศาสนาและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธานั้นรังเกียจคือไม่พอใจพออธิบายตะกี้เนี่ยก็เลยเข้าใจอายะห์แล้วนะแต่ถ้าอ่านอายะห์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เล่าที่ไปที่มาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าใจอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาของจุดเริ่มต้นของเรื่องสงครามบัดรซึ่งยังจะมีบทเรียนมากมายในซูเราะห์อัลอันฟาลต่อไปนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์